Solukuolemahan liittyy aika moninkin sairauksiin. Sehän on ihan luonnollinen tapahtuma tietenkin, koska elimistöhän säätelee solujen määrää, vanhoja vioittuneita soluja täytyy poistaa ja se tapahtuu hyvin hallitusti. Mutta sitten joskus, kun nämä mekanismit menee vähän pieleen, niin siitä voi sitten esimerkiksi, se voi johtaa esimerkiksi syöpäsairauksiin, jolloin solu ei kuolekaan, vaikka sen pitäisi kuolla. Tai sitten esimerkiksi Alzheimerin taudissa, niin soluja kuolee, vaikka niillä ei pitäisi olla syytä kuolla.
Tästä ei ole kuin muutama sata metriä tuonne metroasemalle. Olemme Helsingin itäkeskuksessa pienellä mäennyppylällä. Tämä on sulonen paikka. Kieloja, mattona ja sitten tuolla alempana valkovuokkoja. Seurannani on Tiina Lantto Helsingin yliopistosta. Sinun on määrä väitellä tohtoriksi tänä vuonna.
Loppuvuodesta, varmaan ennen joulua, olisiko marraskuu aika lähellä.
Minkälaisia yhdisteitä nyt sitten etsitään estämään solukuolemia tai toteuttamaan solukuolemaa?
Tällä hetkellä mä oon ihan lähinnä vaan tappanut soluja ja yrittänyt tappaa erityisesti syöpäsoluja. Me on tutkittu myös yksittäisiä yhdisteitä, lähinnä näitä kasvifenoleita, jotka monet tuntee näinä antioksidantteina, tai ne on monesti hyvin vahvoja antioksidantteja. Mutta mun tutkimus pääosin keskittyy kasviuutteisiin, siihen tapaan, millä on vuosituhansia lääkitty ihmisiä. Eli käytän syöpäsoluviljelmiä ja muita, joista mitataan sitten solusignalointijärjestelmään liittyviä pointteja. Ja
et miten solut niin kun keskustelevat keskenään?
Joo, tai oikeastaan miten solu keskustelee siellä itsensä sisällä. Et toki sitä kutsutaan myös solun signaloinniksi, mitä tapahtuu siellä solun sisällä. Eli jos joku yhdiste esimerkiksi tarttuu solun pinnalla oleviin reseptoreihin, niin se lähettää sitten viestiä sinne solun sisään. Ja monet kasveista peräisin olevat yhdisteet, niin ne voi tarttua siihen solun pintaan ja saada aikaan siellä sitten erilaisia toimintoja.
No kasviesimerkkejä nyt sitten.
Katajan marjahan on tämä mun suosikki ollut tässä mun väitöskirjatyön aikana. Katajan marjahan on ollut käytössä kauan ihan lääkinnässä ja sillä tavalla tuttu, varsinkin tuolla Keski-Euroopassa se on mun mielestä vielä käytetympikin täällä. Et ehkä Suomessa se on eniten tuttu mausteena. Toki giniä esimerkiksi maustetaan katajanmarjalla. Et se on, ja sitten mulla on ollut maustekasveja. On ollut basilikaa, persiliaa ja sitten uusimpana on kuusen kerkkää.
Kaikki kuulostavat hyvin viehättäviltä kasveilta, mutta niillä siis voi olla tämmöisiä niin kuin oikein voimakkaita vaikutuksia elimistöön. Kuinka niitä nyt sitten mausteina enää uskaltaa käyttää?
Tokihan niitä uskaltaa mausteena käyttää. Että toki katajan marjassahan nyt on sitä, niitä määriä, että miten sitä käyttää. On suositukset, että olisiko se joku muutama marja päivässä ja kuuriluontoisesti. Mutta niillä on kuitenkin antioksidanttivaikutus ja samalla myös oksidanttivaikutus, eli hyvin tämmöinen, sanotaan dualistiseksi vaikutukseksi, tälleen kaksi eri tyyppistä, riippuen niistä pitoisuuksista. Ja näin.
Se oksidanttivaikutus on huono?
No syövän tapauksessa, jos se saadaan se syöpäsolu kuolemaan ilman, että siinä ne terveet solut vahingoittuu, niin siinä tapauksessa se ei ole huono. Että jos saadaan kohdistettua se vaikutus juuri niihin soluihin, joita halutaan poistaa.
Ja tämä on se väitöstyösi ydin nimenomaan, niinkö?
No näinkin voi sanoa.
Mihin tähän asti katajaa on lääkinnällisesti käytetty?
Luonnonlääkinnässähän sitä on käytetty kuumetauteihin, tulehdussairauksiin. Ja onpa viitteitä siitäkin, että syövän hoidossa olisi käytetty, mutta toki syöpään liittyvät tutkimukset, varsinkin tuollaiset kaukaa sitten olevat, niin ne on hyvin hankala oikeastaan yhdistää siihen, että onko se sitten syöpä, koska syöpää ei ollut silloin niin helppo todentaa, mitä se nykyään on, että onko se sitten ollut syöpä vai ei. Mutta on tällaisiakin viitteitä ihan luotettavissa lähteissä, että sitä olisi käytetty syövänkin hoidossa. Ja aika useinhan nämä vaikutukset perustuu näihin eteerisiin öljyihin. Ja meidän tutkimuksessa ne eteriset öljyt, haihtuvat öljyt, niin ne on poistettu. Eli me ei olla nyt kiinnostuneita niistä. Et aika usein kaikki nämä antimikrobiset vaikutukset muun muassa perustuu näihin haihtuvien öljyyn vaikutuksiin. Mutta me ei olla niistä nyt kiinnostuneita, vaan nimenomaan näistä kasvifenoliyhdisteistä ja niiden yhdistelmistä, eli kasviuutteista.
Joo, eli kaikki tuoksuaineet veke.
Kyllä.
Ja fokus sitten näihin fenolisiin yhdisteisiin. Tässä edessämme Helsingin itäkeskuksessa suloisella kukkulalla kasvaa tuommoisia ikikuusia. Ja kuusen kerkät nyt sitten myös kiinnostavat teitä. On kehuttu, että siinä on paljon C-vitamiinia ja keväisin kannattaisi pureksia kuusen kerkkiä, kun metsässä kulkee. Siis niitä nuoria, vastapuhjeneita, pehmeitä versoja. Voiko sitten olla sellaista vaaraa, että jos pureksii liikaa kuusen kerkkiä, että siitä olisi sitten jotain haittaa myöskin?
No kyllähän mikä tahansa ainehan myrkky on, jos sitä ihan liiallisuuksiin mennään, mutta en nyt usko, että jos silloin tällöin nappaa suuhunsa, niin siitä mitään haittaa olisi, koska niin on kuitenkin tehty jo niin pitkään, eikä mä oon ainakaan kuullut mitään haittavaikutuksia siitä. Tämä tutkimus, mitä nyt on tehty, on hyvin perustutkimusta, koska vaikka nämä kasvit on tuttuja, niitä on käytetty lääkinnässä pitkiäkin aikoja ja kauan, niin siitä huolimatta niistä tiedetään hyvin vähän. Ja erityisesti tämä alue, mikä meillä on tavallaan se meidän juttu, on se, että me tutkitaan niitä kasviuutteita. Eli siellä on lukematon määrä eri yhdisteitä ja nimenomaan niiden vaikutukset sitten sinne siellä solutasolla. Tietoa pitää saada hyvin paljon lisää, koska yleensäkin lääkinnässä on totuttu siihen, että on yksi vaikuttava yhdiste. Ja sillä hoidetaan sitten sairauksia jotain yhtä tiettyä vaikutuskohtaa. Mutta sitten nämä kasviuutteet, joissa on lukuisia yhdisteitä, niin niiden ensinnäkin tutkimus, niin se ei ole ihan niin yksioikoista niin kuin noilla yksittäisillä yhdisteillä, joilla on hyvin helppo saada selkeät annosvasteet ja muut ihan solutasolla. Mutta toisaalta, kun me tiedetään esimerkiksi syöpäsairauksissa, niin tiedetään, että meillähän ei ole nyt mitään hoitomuotoa, mikä olisi ihan täysin ehdoton. Ja monesti haittavaikutukset on sitten todella pahat. Niin nyt etsitään sitten vaihtoehtoja ja uusia lähestymistapoja näiden esimerkiksi syöpäsairauksien hoitoon. On totuttu siihen, että se yksi vaikuttava yhdiste, niin sehän esimerkiksi tarttuu siihen, jos se vaikuttaa solun pinnalla oleviin reseptoreihin, niin se tarttuu siihen hyvin voimakkaasti. Ja sitä kautta myös se, koska se reseptori yleensä hoitaa myös muita asioita kuin sitä, mihin me halutaan vaikuttaa, niin sitä kautta siitä voi tulla sitten hyvinkin pahoja haittavaikutuksia, koska se sulkee tuon reseptorin sieltä. Mutta nämä luonnonaineet ja tällaiset niin kuin monikomponenttiset lääkeaineet, niin ne on usein sellaisia, että ne vaan hipasee sitä reseptoria. Ne käy siinä niin, että ne saa sen solun signaalin aikaan siellä solun sisällä, mutta ne poistuu siitä. Ja näin me saataisiin ehkä niitä haittavaikutuksia vähennettyä ja silti me saataisiin se haluttu lopputulos. Mitä mä oon tuolla maailmalla nähnyt nyt esimerkiksi viime kesänä New Yorkissa oli meidän alan yhdessä isoimmista kongresseista, niin koko ajan enemmän ja enemmän näissä vuosien varrella on tullut tutkimusta ja nimenomaan näillä kasviuutteilla. Eli sillä, että siellä on useampia vaikuttavia yhdisteitä. Mutta toki ollaan vielä ihan alkutekijöissään siinä mielessä, että se on hyvin erilainen lähestymistapa, vaikka se on vanha lähestymistapa, miten sairauksia on iätajat hoidettu. Mutta se on uusi lähestymistapa taas sitten länsimaiselle lääketieteelle.
Mulle tulee nyt mieleen, että jos joku kuulijoista sairastaa jotakin syöpälajia, niin että ei kai nyt sitten sentään suin päin kannata katajapöpelikköön rynnätä.
No ei missään nimessä, että kyllä ihan lääkärin puheelle ja mennään niillä hoitokeinoilla, mitkä on. Ja sieltä tulee, että nämä tutkimukset on... Vaikka ne tehdään tuommoisilla, voi olla jopa kiehtovaa, että tehdään kasveilla ja tavallaan siihen liittyy tuommoinen historia. Mutta
ja romantiikka.
Romantiikka totta kai, niin siitä huolimatta ei missään nimessä pidä lukea niitä tutkimuksia siinä mielessä, jotka on tehty varsinkin jossain soluviljelmissä tai eläinkokeillakaan, että lähtisi itse sen mukaan hoitamaan itseään. Että nämä on vaan niitä uusia juttuja, millä pyritään löytämään vielä tehokkaampia hoitomuotoja.